Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 11-iyul juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal suni yo'ldosh orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan kechqurun soat 10 da. Hotbird suni yo'ldosh orqali takroran uzatiladi. Bishkek shahrida bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida eshiting. Afg'onistonda kech 7:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida tinglasangiz bo'ladi. Bugun Ukraina sharqidagi hujumda 10dan ziyod askar halok bo'lgan. O'zbekistonga safar qilgan Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davuto'g'li qardosh davlatlari o'rtasida yangi davr boshlandi deydi.
We are targeting terrorists of all hue and color, all local and foreign terrorists who are there.
Pokiston Vaziristondagi terroristlarni bitta qoldirmay qiramiz demoqda.
There is no clarification of this process before the NATO summit in September.
Barak Obama va Anders Fogh Rasmussen NATO oldida turgan muammolar haqida gaplashib oldi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
O'zbekistonga safar qilgan Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davuto'g'li qardosh davlatlari o'rtasida yangi davr boshlandi deydi. Oqsaroyda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan muloqotda Davuto'g'li uni Turkiyaga taklif qilgan. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Malik Mansur.
10-iyul kuni O'zbekiston safarini boshlagan Turkiya tashqi ishlar vaziri jurnalistlar bilan uchrashuvda uzoq yillik to'xtalishlardan so'ng ikki o'rtadagi munosabatlarda yangi sahifa boshlanayotgani haqida bayonot bergan. Turkiya tashqi ishlar vaziriga ko'ra, hamkasbi Abdulaziz Komilov bilan hamkorlikda ikki mamlakat munosabatlarini rivojlantirish uchun ishlab chiqilgan yo'l xaritasi prezident Islom Karimov tomonidan ham ma'qullangan. Karimov bilan uchrashuvda ikki o'rtadagi munosabatlardan tashqari xalqaro va mintaqaviy vaziyat bo'yicha ham gaplashilgan. Safar davomidagi muzokaralarga ko'ra tomonlar yilda bir marta davlat rahbarlari va tashqi ishlar vazirlari darajasida muzokaralar o'tkazib turishga kelishishgan. Davlatlararo siyosiy tashriflarni bu muntazamlikka ko'tarilishi O'zbekiston va Turkiya munosabatlaridagi uzoq yillik tanaffusdan so'ng kuzatilmoqda. Ahmad Davuto'g'lini O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va tashqi iqtisodiy aloqalar vaziri Elyor G'aniyev bilan o'tgan muzokaralar natijasida o'zaro savdo aylanmasini hozirgi 1 milliard dollardan 3 milliard dollarga, Turkiya tomonidan kutilayotgan sarmoyalar miqdorini ham shu ko'rsatkichga yetkazishga kelishilgan. Turkiyadan O'zbekistonga kelayotgan sayyohlar soni ham oshishi mumkin. Turkiyadan Samarqand va Buxoro yo'nalishlari bo'ylab qo'shimcha aviaqatnovlarni yo'lga qo'yish ham muhokama qilingan. Davuto'g'lini O'zbekistondagi muhim bayonotlaridan yana biri Turkiya va O'zbekiston kuchini Osiyodagi barqarorlikning garovi sifatida keltirishi bo'ldi. Siyosatshunoslar O'zbekiston va Turkiya aloqalaridagi uzoq yillik tanaffusdan so'ng kuzatilayotgan bu o'zgarishlarga ehtiyotkor munosabat bildirishadi.
Amerika Qo'shma Shtatlari bilan yaqinlik, Rossiya bilan alohida bir demak munosabatlarni o'rnatish va Xitoy bilan iqtisodiy aloqalarni o'rnatishga qaratilgan siyosat olib borilyapti. Shu bilan birga Karimovni bezovtalayotgan Rossiyada bo'lsin, Turkiyada bo'lsin, demak juda ko'p muhojirlarning bu davlatlarga kelib yerlashgani va ularning faoliyatlari Karimov mana shundan bezovta bo'layotgan bo'lishi mumkin va bu ma'noda Turkiya bosh vaziri bilan uchrashuvni qabul qilgan bo'lishi mumkin.
Deydi ayni paytda Turkiyada yashayotgan o'zbek siyosatshunosi Namoz Normumun. Turkiya tashqi ishlar vazirini O'zbekistonga safari Samarqand, Buxoro va Xiva ziyorati bilan yakunlanishi kutilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari, jahon yangiliklari.
Dasturimiz davom etadi. Amerika davlat kotibi Jon Kerri prezidentlikka da'vogar ikki nomzod o'rtasida kelib chiqqan siyosiy inqirozni bartaraf etishda vositachilik qilish uchun Afg'onistonga bordi. 14-iyunda saylovning ikkinchi bosqichida ishtirok etgan Abdulla Abdullayev va Ashraf G'anining har biri g'alaba qozonganini da'vo qilyapti. Saylovning ilk natijalari Ashraf G'anining 1 million ovoz bilan oldinda borayotganini ko'rsatgan.
Our commitment is to ensure that the election process enjoys the integrity and the legitimacy.
Bugun Kobulda Kerry bilan uchrashgan G'ani saylov davomida yuz bergan firibgarliklarni tekshirish haqidagi AQSh chaqiriqlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Uning aytishicha, xalq ishonchini qayta tiklash uchun tezkor va keng ko'lamli tekshiruv o'tkazish kerak. Jon Kerry shuningdek Afg'onistonning amaldagi prezidenti Hamid Karzai bilan va Abdulla Abdullayev bilan ham alohida gaplashib oldi.
And I'm here because President Obama and the United States of America are deeply interested in a unified
Amerika bosh diplomati Afg'onistonda qilgan bayonotida mamlakatning o'ta og'ir vaziyatda turganini ta'kidladi. Abdulla Abdullayev saylovning ilk natijalarini rad etib, agar ovozlarni qayta sanab chiqish haqidagi talablari bajarilmasa, o'zi mustaqil yangi hukumat tuzish haqida ogohlantiryapti. Bunga javoban Jon Kerry uni noqonuniy hokimiyatni egallashdan tiyilishga chaqirgan. AQSh saylov natijalari bo'yicha hech bir tomonni qo'llab-quvvatlamasligini, ammo jarayonning ochiq va oshkora o'tishi tarafdori ekanini aytibdi. Isroil mana 4 kundirki G'azo sektoriga o'q yog'diryapti. Falastin tomoni ham yahudiy yerlariga raketalar otishda davom etmoqda. Falastinda o'lganlar 85 nafar ekani ma'lum, Isroilda talofatlar yo'q. G'azodagi shifokorlarning aytishicha, bugun ertalab xususan Isroil hamlasida kamida 3 odam halok bo'lgan. Bu orada Livandan turib Isroilga raketa otilgan. Talofatlar yo'q, dedi Isroil rasmiylari. Bu hujumni kim amalga oshirgani noaniq. G'azodan uyushtirilgan yana bir havo hujumi oqibatida Isroilning Ashdod shahrida yoqilg'i quyish shoxobchasi alanga oldi. Bir necha kishi jarohatlandi. BMT bosh kotibi Pan Ki Mun G'azoda hukmron Hamas harakatini va Isroil hukumatini otishmani darhol to'xtatishga chaqirdi. Lekin biror taraf chekinayotgani yo'q.
I continue to condemn the rising number of civilian lives lost in Gaza. Once again,
barcha guruhlar, jumladan Falastin tomoni xalqaro gumanitar qonunlarni hurmat qilishi kerak, deydi Pan Ki Mun. Isroil o'z xavfsizligi haqida xavotir olayotganini tushunsa bo'ladi, biroq Isroilning hujumlari natijasida Falastin ahliga yetkazilayotgan jabrni asoslash mumkin emas, deydi Pan Ki Mun. BMT bosh kotibi xavfsizlik kengashida favqulodda majlisda so'zladi va Hamas va Isroil o'zaro adovatni jilovlashi va urushni bas qilishi kerak, dedi. Isroil samolyotlari kecha G'azo sektorida Hamasning yuzlab obyektlarini havodan urdi. Bosh vazir Benyamin Netanyaxuning aytishicha, otishmani to'xtatish haqida gap bo'lishi mumkin emas.
We'll continue to protect our civilians against Hamas attacks on them. Now Hamas by contrast is deliberately putting Palestinian civilians
Hamas xavfidan o'z fuqarolarimizni himoya qilishda davom etamiz, deydi u. Hamas bugun Falastin ahlini ham bila turib qon kechishga majbur qilyapti, deb hisoblaydi Benyamin Netanyahu. Hamas Isroilning Tel-Aviv va Quddus shaharlariga raketalar uloqtirar ekan, Isroil rasmiylarining ta'kidlashicha, mudofaa tizimi hujumlarni to'sib qolyapti.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Obama ma'muriyati nazarida Ukrainadagi voqealar bo'yicha Rossiyaga qo'yilgan jazo choralari samara beryapti. Sharqiy Yevropadagi vaziyat og'irlashsa, Oq uy qo'shimcha sanksiyalar joriy etishga shay. Senat tashqi aloqalar qo'mitasida o'tgan tinglovda sanksiyalarga ishonqiramasdan qarayotgan qonunchilar rasmiylarni savolga tutdi.
I'm embarrassed for us. We know that we're not going to act.
Rossiya Ukraina ixtilofiga Amerika juda kech va samarasiz javob qildi, deb hisoblaydi respublikachi senator Bob Corker. Uningcha Oq uyning sust harakatlari Amerikaga hali uzoq vaqt ziyon qilishda davom etadi. Lekin Barak Obama ma'muriyati nazarida Rossiya tahdidiga munosib javob qaytarildi. Davlat kotibining Yevropa masalalari bo'yicha muavini Victoria Nuland yil boshida qo'yilgan sanksiyalarni eslatadi.
We are ready to impose more costs, including targeted sector-specific sanctions, very soon.
Россия өз хәрәкәтләрне үзгәртмәсә, айырмачыларны куллап-куватлашта дәвам итәверсә, анык секторларны нишанга аладыган кошымча җаза чараларын куллашка тәйярбыз, диде Нуланд. Уның әйтүенчә, Россия икътисадияты агыр бер ахвалда. Украинадагы хәрби әмәлият хам Кремльгә артыкча хараҗат. Санкцияләр Россия икътисадиятын зәйфләштерүгә хисса кушыпты, диде Америка рәсмисе. Шундый икән, Москва үзедән сорашы кирәк. Хәзерге сиясәт Россия ва Украина халкыга нимә нәф килтерде дигә хулоса кылды Виктория Нуланд. Ләкин Америка мөдәфә вазиры муавыны Дерек Чолет Россиянең Украинага нисбатан позициясында кәтта үзгәреш күзәтелмәяткәнне итраф итәде. Уның әйтүенчә, Украина шәркыдә Россия хәрбиләре ниһаятта фаал ва чигәрәдә җангавар әмәлиятлар, курал-аслаха ва малия катнавыга баш-каш булып торыпты.
Time is on Putin's side. Putin doesn't have to win today.
Сенат ташкы алоқалар комитеты раисы, демократ Роберт Менендес фикриге күрә, Москва тәхминиге караганда тез арада җәһан хәмҗәмиятенең Украинадагы вакыйларга кызыгышы сонады. Бүген Крым хакыда эсләйткәннәр бармы дия сорайды Менендес. Америка дәүләт котыбы муавыны Виктория Нуландның тәэкидләшчә, Москва кылмышы җавапсыз калады дип уйласа хата кылады, Америка алгы сүргән кошымча санкцияләр шай турыпты дия агахландырады АКШ дипломаты. Мавзуга доир яна бир хабар. Украина мудофа вазирлигининг билдиришича, Луганскда Россияга хайрихоҳ кучлар амалга оширган ракета ҳужумида камида 19 аскар ҳалок бўлган, яна 93 киши ярадор. Россия билан чегара ёнидаги Зеленопилля қишлоғида Украина аскарларига қарата ракеталар отилган, деди мудофа вазирлиги расмийлари.
Единое, что я могу сказать, вуличних боїв у Донецьку не буде.
Президент Петро Порошенко хуҗум ортадагы шәхесләр топып юк кылынады демокта, һәр бер аскер өлеме өчен исянчылар онлап савдошының башы белән җавап бирәде, диде Украина рәхбары. Калифорния штаты суды кимиявий мөхәндисне Америка санәәтегә аит савдо сырларын Хытай дәүләтегә карашлы компаниягә сатканы өчен 15 елга азатлыктан мәхрүм итте. Волтер Льюге шуныңдек 28 миллион доллардан ашык жарима салынды. У, Американың Дюпонт кимио компаниясыдан махфи ахбаратны оғырлаген, Америка фуқаролыгеге кірген Волтер Лью, дейді Калифорния штаты суды, судьясы Джеффри Вайт, очку үзлік қылып, түтінген дәвләтіге хионат қылды. Волтер Лю жори ел башыда Хытай хөкүмәте назаратыдагы компаниядан 28 миллион доллар пара алганлыкта айбланган. У хусусан АКШның Дюпонт компаниясы эшләткән бояк технологиясын Хытайга саткан. Ва ахыргы хабар Германия АКШның разведка буенча ерек мөлазымын Берлиндан хайдады. Якын иттифакчы ике дәүләт өчен гайрооддий халат бу. Берлин гуманыга караганда, Вашингтон Германия фукараларны өзге агдырышке ва махфи хуҗатларны ундырышке харакат кылган. Германияның ике фукарасы Америка файдасыга джасуслик кылганы тахмин кылынар икән, Вашингтон масаланы ашкара мухакема кылыштан баш тартыпты. Ел башыда Америка разведкасы Германия ва башка иттифакчы дәүләтләрдә махфи күзәтүләр алып барганы, җөмләдән канцлерның телефонына зимдан ишеткәне аян булган иде. Норозы канцлер Ангела Меркель назарыда иттифакчы мамлекетләр кетидән күзәтүш самарасыз эш. Муаммолар шундый хам күп, аны шулар ячымыга күч сарфлаган мақул эмасмы дип хисаплады Германия рәхбары.
Америка авазы радиосыда жаһан яңгылыклары.
Вашингтондагы студиямызда мен Насиба Тохир дастурыбыз дәвам итәде. Пакистан Вазирстандагы террористларны битте калдырмай кырамыз демокта. Барак Обама ва Андерс Фог Расмусен НАТО алдыда турган муаммоларны хусусан Афганистан ва Украинаны мухакема кылып алды. Бразилияда Олимпия ойлары алдыдан турар жойлар бузылыпты, аҳоли норози. Бу мавзулар баяны дастурыбыз дәвамында. Pokiston armiyasining bildirishicha xalqaro terrorizm o'chog'i hisoblangan Shimoliy Vaziristonda jangarilarga qarshi harbiy amaliyotlar rejadagidek davom etyapti. Al-Qoidaning xorijiy agentlari, shuningdek Sharqiy Turkiston islomiy harakati va O'zbekiston islomiy harakati kabi terror tizimlari bu yerda qo'nim topgani bizga ma'lum, deydi harbiylar. Shohruh hamroh mavzuni davom ettiradi.
Shimoliy Vaziristonda maxsus operatsiyalar boshlanganiga bir oy to'lishi munosabati bilan Pokiston armiyasi bir guruh jurnalistlarni mintaqa markazi Mironshoh shahriga taklif etdi. General Zafarullaxonning aytishicha, shu kungacha jangarilarga qaqshatqich zarba berilgan. Maqsad esa butun Vaziriston ustidan nazorat o'rnatish.
It was no doubt the epicenter of terrorism. It was the nerve center.
Pokistonning bu hududi barcha terror guruhlari uchun kommunikatsiya va logistika markazi bo'lib xizmat qilayotgani shubhasiz, deydi u. Ham mahalliy, ham xorijiy terroristlar katta sonda faoliyat olib boradi. Vaziriston shuningdek yoshlarni suiqasd hujumlariga tayyorlovchi joy, deydi qo'mondon.
For suicide missions.
Operatsiyaga ancha vaqt tayyorgarlik ko'rilgan. Iyun oyida Pokiston havo kuchlari mintaqani havodan bombardimon qila boshladi. Natijada 800 ming aholi qo'shni shaharlarga bosh olib ketdi va gumanitar inqirozga sabab bo'ldi. General Xon so'zlariga ko'ra, Mironshoh ekstremistlardan deyarli tozalangan bo'lsa-da, zobitlar oldinga siljishi uchun hududni qo'lbola bomba va minalardan tozalash kerak bo'ladi. Bu yerda portlovchi vositalarni tayyorlaydigan o'nlab laboratoriya va tunnellar tizimi, qurol omborlari va matbuot uchun videofilmlar tayyorlovchi markaz topilgan.
The enormity of the task at hand is such that it is going to take time.
Oldimizda turgan vazifa shunchalik murakkabki, Mironshoh shahrini minalardan tozalash uchun ancha vaqt kerak. 1.5 kilometr masofada 23 tonna mina ko'milgan, deydi harbiy. Tanqidchilar nazarida esa armiya hujumga o'tishini ovoza qilgani sabab jangarilarning katta qismi qochishga ulgurdi.
We tried this time to strangulate them and seal off certain communication centers.
General Zafarullaxonning javobi shuki, qabilaviy hududlarda o'tkazilgan avvalgi operatsiyalardan saboq olgan holda bu safar Vaziriston butkul o'rab olindi. Aloqa kanallari uzildi va shu bois jangarilar katta sonda qochishi amr mahol. Qo'mondonlar shu kungacha havo hujumlaridan tinch aholi talofat ko'rmaganini ham da'vo qilyapti. Ammo bu bayonotni mustaqil ravishda tekshirishning iloji yo'q. O'tgan bir oyda o'ldirilgan terrorchilar soni va chegarani kesib Afg'onistonga qochganlari to'g'risida ham ma'lumotlar mavjud emas. Matbuot anjumani ketidan jurnalistlarga Mironshoh ko'chalari va bozorini ko'rsatishdi. Odatda hayot qaynab turadigan shahar bugun bo'mbo'sh. Aksar do'konlar yarim ochiq holda tashlab ketilgani, odamlar jon hovuchlab qochganini ko'rsatadi. Muxbirimiz Ayoz Gulning xabar berishicha, Shimoliy Vaziristonda Al-Qoida va Haqqoniylar terror tizimi, shuningdek Sharqiy Turkiston va O'zbekiston islomiy harakatlari qaror topgan. Haqqoniylar o'tmishda AQSh va NATO kuchlariga qarshi yirik hujumlar uyushtirgan. Biroq Pokiston hukumati bu guruhga nisbatan chora ko'rmaslikda tanqid qilinardi. Gumon shuki, mamlakat razvedkasining ular bilan aloqasi bor.
We are targeting terrorists of all hue and color.
Muxbirlar oldida so'zlagan general Asimbajeva, terroristlar qaysi millat va guruhga mansub bo'lishidan qat'iy nazar nishonga olinayotganini ta'kidladi. Pokiston sarhadlari ular uchun yopiq, deydi u. Uy-joyini tashlab ketgan minglab odamlar qachon qayta olishi ma'lum emas. Harbiy operatsiyani yakunlash muhlati belgilanmagan. Shohruh Hamro, Washington.
Prezident Barak Obama quyida NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen bilan uchrashib, alyans dunyoda yuzlashayotgan eng dolzarb muammolar haqida gaplashdi. Sentyabr oyida NATOning eng muhim sammitlaridan biri bo'lib o'tadi. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
NATO oldidagi eng katta vazifa Afg'onistondan askarlarni chiqarish. Biroq mamlakat hozir notinch. Seshanba kuni sharqdagi Parvon viloyatida suiqasd xuruji oqibatida NATO 4 askarini yo'qotdi. Prezident saylovlarning ikkinchi bosqichi o'tgan bo'lsa-da, nomzodlar mag'lubiyatini tan olishni istamayapti. Bu esa zo'ravonliklarning avj olishiga yetaklashi va NATOga ortiqcha ish bo'lishi mumkin.
If there is no clarification of this process before the NATO summit.
Agar NATOning sentyabrga rejalangan sammitidan oldin vaziyat oydinlashmasa, AQSh bilan xavfsizlik bitimi imzolanmay qolishi mumkin. Bu holda 2014-yildan keyin afg'on xavfsizlik kuchlarining harbiy tayyorgarligiga doir rejalarimiz muammoga uchraydi, deydi Rasmussen. Ayni damda AQShning Afg'onistonda 31 ming, NATOning esa 17 ming askari bor. Agar Afg'oniston hukumati bilan xavfsizlik bitimi imzolanmasa, ularning barchasi yil oxirigacha mamlakatni tark etishi va natijada Afg'oniston yana beqarorlikka yuz tutishi mumkin. Yana bir masala Rossiyaning Ukraina bilan bog'liq bosimi va sharqdagi qurollangan separatistlar.
Given renewed concerns or new concerns about Russian policy.
AQShning Ukrainadagi sobiq elchisi Steven Pfeifferning aytishicha, Rossiyaning siyosati, Rossiyaning xulqi tashvish uyg'otmoqda. NATO a'zo davlatlarning kollektiv mudofaasini ta'minlash bobidagi asl maqsadiga hali yangidan urg'u beradi, deydi elchi. Polsha va Boltiq davlatlarini Rossiyaning ehtimoliy provokatsiyasidan himoya qilish uchun AQSh va NATO ularga xavfsizlik kafolatlarini berdi. Biroq shunday bo'lgan taqdirda alyans va uning hamkorlari qanday yo'l tutishi mumkinligi mavhum.
I don't think you can totally isolate a country like Russia, neither do we seek to do that.
Shvetsiya tashqi ishlar vaziri Karl Bildtning aytishicha, Rossiyadek yirik davlatni mutlaqo yakkalab bo'lmaydi. Bunday maqsadimiz yo'q ham. Biroq uning hozirgi siyosatidan norozi ekanimizni va bu yo'ldan qaytmasa, iqtisodiy tomondan qimmatga tushishi mumkinligini aniq yetkazganmiz, dedi Bild. Vashingtondagi Atlantika kengashi tahlil markazi eksperti Jorge Benitez AQSh va NATO Rossiyaning qulog'iga yaxshi quymagan, deydi.
We're very much risk averse here. And even though Putin is in a much weaker position,
tavakkal qilyapmiz. Putinning pozitsiyasi juda zaif bo'lsa-da, biror ishga qo'l urishi, biror kor hol chiqarishi mumkin va buning uchun har narsaga tayyordek ko'rinadi. Shundan qo'li ham baland kelayotgandek, deydi Benitez. NATO oldidagi yana bir muammo mudofaa xarajatlari uchun pulning yetishmayotgani. Agar tashkilotga a'zo barcha mamlakatlar moliyaviy majburiyatlarning eng minimal miqdorini bajarganida edi, NATO g'aznasiga qo'shimcha 90 milliard dollar tushar edi. Alyans turli yo'nalishlarda tahdidlar bilan yuzlashayotgan bir paytda bu mablag' juda asqatardi, deydi NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosi qisqa to'lqinlarda efirga chiqmayapti. Kundalik xabar va tahlil internetdagi saytlarimizda: amerikaovoz.org yoki amerikaovozi.com. Bu sahifalarni ochishga qiynalsangiz, muqobil adreslarimiz bor: xalq.me, ovoz.info. Savollar, takliflar uchun manzilimiz: o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Amerika ovozini Bishkekda kech soat 11:00 Almaz FM'da eshiting. Afg'onistonda kech 7:30 Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinlardamiz.
Bu Amerika ovozi radiosi.
Dasturimiz davom etadi. Braziliyada o'tayotgan futbol bo'yicha jahon chempionati yakuniga yetib qoldi. O'yinlar ajoyib va kutilmagan natijalarga boy bo'lyapti. Ammo musobaqa bilan bog'liq ijtimoiy muammolar hanuz bo'y ko'rsatishda davom etmoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Villa Autodromo Rio de Janeiro'ning qashshoq va o'rtahol oilalar yashaydigan tumani. Mahalla bundan 40 yil muqaddam avtopoygalar o'tkaziladigan mashhur maydon yaqinida bunyod etilgan. Sport arenasi hozir ishlamaydi. Shahar ma'muriyati bu yerdagi 500 oilani ko'chirmoqchi. Ularning 3dan biri allaqachon uylarini tark etgan. Rasmiylar bu yerda 2016-yilgi Olimpiya o'yinlari uchun yangi markaz qurilishini aytmoqda. Aholining bir qismi ko'chishni istamayapti. Jani Nasimento mahalliy faollardan biri. Bu yerda har xil gap-so'zlar yuribdi hozir. Villa Autodromo 40 yildan beri bor. Boshida baliqchilar mahallasi bo'lgan, deydi u. Nasimentoning aytishicha, hukumat elektr toki va boshqa xizmatlarni uzib qo'yish hamda yer mulkini tortib olish tahdidi bilan odamlarni ko'chishga majburlayapti. Rasmiylar olimpiada uchun yerning zarurligini ta'kidlasa, Tadeu Marko kabi mahalliy fuqarolar hukumatning maqsadi boshqa ekanini aytadi. Biz yashaydigan joy Olimpiya mahallasiga kirmaydi. Ularning bizni ko'chirishdan maqsadi kambag'allarni boylardan ayirish. Olimpiada faqat bahona bo'lyapti, deydi u. Markoga ko'ra, sohil yaqinida joylashgan bu hudud ko'chmas mulk bozori uchun ayni muddao. Sarmoyadorlar bu yerda yangi uylar, ofis va do'konlar qurishni rejalamoqda.
U projeto daqui seria
Olimpiada Rioga berilmasidan oldin kanalizatsiya tizimini yaxshilash, suv ta'minotini qonuniylashtirish va soliq joriy etish rejalanayotgan edi. Hozir esa bunday qilishmoqchi emas. Yerga egalik huquqi, hujjatlar bizning qo'limizda bo'lishiga qaramay, deydi Marko. Marko bu yerdagi mulkini 21 yil avval 10 ming dollarga sotib olgan. Hozir yerning qiymati bir necha 100 ming dollarni tashkil etadi. Shuncha pulni to'lashmaguncha Marko ko'chmoqchi emas. Kubok o'yinlari boshlanishi oldidan odamlarni ko'chirish Braziliyaning boshqa shaharlarida ham kuzatildi. Bundan norozi aholi namoyishlar o'tkazdi. Ularga ko'ra, qimmat musobaqalardan asosan boylar manfaat ko'radi. Rio-de-Janeyro 2016-yilgi yozgi olimpiadaga ham mezbonlik qiladi. Shunday ekan, norozilik namoyishlari hali veri tugamaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
So'nggi yangilik va tahliliy maqolalar UZ mobil xizmati orqali uyali telefoningizda. Tez, bepul va qulay. Telefoningiz internetga ulansa, www.uzmobil.com adresini terib, kichik ekran uchun moslashtirilgan yangiliklar sahifasiga kiring. Adresni saqlab qo'yishni unutmang. www.uzmobil.com.
Amerika ovozi.
Xolis,
tezkor
va ishonchli axborot manbai.
www.uzmobil.com.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
O'zbekistonga safar qilgan Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davuto'g'li qardosh davlatlar o'rtasida yangi davr boshlandi dedi. Oqsaroyda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan muloqotda Davuto'g'li uni Turkiyaga taklif qilgan. Amerika davlat kotibi Jon Kerri prezidentlikka da'vogar ikki nomzod o'rtasida kelib chiqqan siyosiy inqirozni bartaraf etishda vositachilik qilish uchun Afg'onistonga bordi. 14 iyunda saylovning ikkinchi bosqichida ishtirok etgan Abdulla Abdulla va Ashraf G'anining har biri g'alaba qozonganini da'vo qilyapti. Saylovning ilk natijalari Ashraf G'anining 1 million ovoz bilan oldinda borayotganini ko'rsatgan. Isroil mana 4 kundirki G'azo sektoriga o'q yog'diryapti. Falastin tomoni ham yahudiy yerlariga raketa otishda davom etmoqda. G'azodagi shifokorlarning aytishicha, bugun ertalab Isroil hamlasida kamida 3 odam halok bo'lgan. Bu orada Livandan turib Isroilga raketa otilgan. Talafotlar yo'q, dedi Isroil rasmiylari. Bu hujumni kim amalga oshirgani noaniq. Obama ma'muriyati nazarida Ukrainadagi voqealar bo'yicha Rossiyaga qo'yilgan jazo choralari samara beryapti. Sharqiy Yevropadagi vaziyat og'irlashsa, OQ qo'shimcha sanksiyalar joriy etishga tayyor. Senat tashqi aloqalar qo'mitasida o'tgan tinglovda sanksiyalarga ishonqiramasdan qarayotgan qonunchilar rasmiylarni savolga tutdi. Rossiya-Ukraina ixtilofiga Amerika juda kech va samarasiz javob qildi deb hisoblaydi respublikachi senator Bob Corker. Uningcha, OQning sust harakatlari Amerikaga hali uzoq vaqt ziyon qilishda davom etadi. Ukraina mudofaa vazirligining bildirishicha, bu orada Luganskda Rossiyaga xayrixoh kuchlar amalga oshirgan raketa hujumida kamida bugun 19 askar halok bo'lgan. Aziz tinglovchim, efirda Amerika ovoz radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.